One. Það er eitthvað stórkostlegt að gerast í líkamokkar. Einmitt á þessari stundu búa trilljónir örsmára vera í líkamokkar þar sem þær vinna saman. Þetta alveg satt. Raunar eru það aðeins 10% frumna líkamans sem innihalda DNA erðaefnið. 2. Hinn 90% eru bakteríur, sveppir og örflóra. Þetta flókin örsmár samfélagsmiðill sem kallast þarmaflóra líkamans.